VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Penelitian menunjukkan bahwa paparan kebisingan tingkat tinggi dalam waktu lama dapat menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Di New York, yang bukan hanya kota terbesar di Amerika berdasarkan jumlah penduduknya, namun juga salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi, menghindari kebisingan bisa menjadi tantangan sehari-hari. Tim VOA melaporkan. Ricky Nguyen tinggal di jantung pecinan New York. Hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan sehari-harinya secara drastis. Kegaduhan yang tak henti-hentinya ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas lansia Asia yang tinggal di lingkungannya. Saking penasaran, Nguyen pun sengaja membeli alat pengukur kebisingan.
Yeah, I can't imagine for the elderly that's living in that building over there. They have open windows and they're
directly... Saya tidak dapat membayangkan para lansia yang tinggal di gedung sebelah sana. Mereka memiliki jendela yang terbuka dan mereka berbatasan langsung dengan semua kebisingan.
Penelitian terbaru yang melibatkan 130 ribu orang yang menggunakan fitur pendeteksi kebisingan di Apple Watch mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan, seperti diungkapkan peneliti utamanya Rick Neitzel, Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Universitas Michigan.
The preliminary results suggest that potentially as many as 1 in 3 Americans are exposed to levels of...
Hasil awal menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Amerika berpotensi terpapar pada tingkat suara yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka.
Yang mengejutkan dari hasil penelitian itu, orang-orang kulit hitam atau Hispanik cenderung memiliki paparan kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok ras dan etnis lainnya. Dalam studi terpisah, para peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts berhasil menemukan hubungan antara paparan kebisingan yang berkepanjangan dengan masalah kesehatan yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan kematian. Michael Osborne adalah ahli jantung di rumah sakit itu yang menjadi peneliti utama studi kebisingan.
From our data and the work of others, it appears that noise has been underrecognized.
Dari data kami dan penelitian-penelitian lain, nampaknya kebisingan merupakan faktor risiko independen terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Studi yang dilakukan Osborne dan timnya juga menemukan bahwa orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kebisingan transportasi yang tinggi, seperti dekat bandara, memiliki resiko lebih besar terkena serangan jantung berat. Hubungan kebisingan dengan gangguan jantung memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, fakta bahwa polusi suara mengganggu kesehatan bisa semakin mendorong pemerintah federal Amerika untuk menetapkannya sebagai polusi yang tidak kalah berbahayanya dengan polusi udara. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
VOA. lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Selama beberapa dekade, Taman Komunitas Deniwu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika Serikat menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak 1975. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan. Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Deniwu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Taman ini didirikan pada tahun 1975 ketika pembangunan jalan raya antar negara bagian Interstate 5 membelah daerah Pecinan serta menggusur beberapa usaha kecil. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Deniwu, mengatakan,
"Right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 78 for this year. This garden like prioritize low income, non-English speakers."
Katanya, saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi, usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya, ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Selain aktif berkegiatan setiap harinya, menurut Su Kin Wu, di Amerika udaranya bagus dan ia bisa berteman. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Ia sangat bahagia, ia datang ke kebun 2 kali sehari, bahkan terkadang 3 kali sehari. Yi Kui Yang mendapat lahan di Deniwu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Dia bilang rasanya mengingatkannya pada Nanjing, kampung halamannya. Yi Kui Yang mengatakan ia tidak hanya memberi makan keluarga dan teman-temannya, tetapi ia juga dapat memberikan makanan ke kebun dan ia bersyukur karena dapat melakukan itu juga untuk komunitas yang terasa seperti di rumah sendiri. Komunitas yang lebih luas pun turut membantu sehingga taman itu tak pernah kekurangan relawan. Mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Washington juga ikut menyumbangkan struktur yang indah untuk menghormati tradisi Jepang. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Relawan Marcus Clark telah membantu selama 15 tahun. Kepada VOA, ia mengatakan,
"People come and go throughout the night. A couple of us stay all night. Just total dedication. And we just hand crank the spit. Keep the pig rotate. Keep the pit hot. Keep it basted. It'll roast for about 12 hours. Then we take it up and let it sit. Cut it up into pieces. Serve it up with various other donated dishes at a community potluck."
Katanya, orang-orang datang dan pergi sepanjang malam. Beberapa dari mereka bahkan sampai menginap. Ini merupakan sebuah dedikasi yang tinggi. Mereka hanya memutar alat pemanggang babinya dan menjaga panggangan agar tetap panas. Babi itu dipanggang selama sekitar 12 jam. Kemudian mereka mengambilnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, menyajikannya dengan berbagai hidangan sumbangan lainnya. Keesokan harinya pada siang hari, makanan disajikan kepada para tukang kebun dengan beragam sayuran lokal yang membuat hidangan tersebut terasa sempurna. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Tidak sulit bagi para relawan yang mengarungi sungai terbesar kedua di Hungaria untuk berburu sampah. Sekitar 1 ton sampah diangkut dari badan air maupun tepian sungai itu setiap harinya. Lebih dari 150 relawan ikut serta dalam perlombaan selama 10 hari untuk mengumpulkan sampah paling banyak. Mereka berlayar dengan puluhan kano untuk menyisir sungai Tisza dan mengumpulkan sampah yang mengalir mengikuti arus hingga tersangkut di bebatuan, pepohonan, dan tumpukan dedaunan. Sejak pertama kali digelar tahun 2013, acara Piala Plastik yang menghadiahi peserta yang mengumpulkan sampah paling banyak telah mengumpulkan lebih dari 330 ton sampah dari sungai Tisza dan beberapa perairan Hungaria lainnya. Upaya itu bukan sekadar untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan alam Hungaria, tapi juga untuk menghentikan peningkatan polusi samudra pada sumbernya, kata Direktur Lomba Piala Plastik Zsolt Tamás.
A globális hulladékszennyezésnek a legnagyobb forrása a folyók.
Sumber pencemaran sampah terbesar di dunia adalah sungai. Sampah terbawa air ke sungai, ke laut, dan menuju samudra, di mana ombak membuat itu semua menjadi sebuah pulau besar di lautan.
Seruan untuk mengatasi krisis plastik dunia menjadi semakin genting pada beberapa tahun terakhir, karena berbagai penelitian menyimpulkan bahwa polusi plastik menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan risiko lingkungan yang sangat buruk. Penelitian yang dikutip dalam laporan program lingkungan PBB UNEP 2023 menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan di relung terdalam samudra, di gletser gunung yang masih murni, di air susu ibu, dan tubuh manusia. Menurut PBB, 75% sampah plastik berasal dari aliran sampah padat perkotaan yang mencemari jalan-jalan air, seperti Sungai Tisza, sebelum bermuara ke lautan, sehingga turut menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman hayati. Esther Hozu baru pertama kali menjadi relawan Piala Plastik. Ia tergerak untuk ikut serta karena prihatin akan masa depan.
Környezetvédelem szerintem mindenkinek az ügye.
Menurut saya, perlindungan lingkungan harus menjadi keprihatinan setiap orang. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk menjamin agar hari esok planet ini tetap layak ditinggali. Dan semua orang harus berkontribusi.
Rifan Wiastono, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.